Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати понеділка 5 сакавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
Суцельная облачность, максимальный невеликий снег и замесь. Температура у день от минус 4 до минус 2.
У Беларуси и свете.
У Национальном историческом музее Беларуси пройдет открытие выставы «100 разов Франция. Французская фотография от вытока до наших дён». Початок о 17-й године.
У Празе пройдет встреча министров замежных справ Вышеградской группы и Усходнего партнерства. У сустрэчы возьмуць удзел высокая прадстаўніца Еўразіязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштан і камісар Еўразіязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле.
А ў Маскве антыпутынская апазіцыя мяркуе правесці пратэст пасля прэзідэнцкіх выбараў. Місія БСЕ агучыць папярэднія высновы з назірання за выбарамі.
У вечаровым эфіры «Свабоды» перадача «Праскі акцэнт», у якой пра Расію разам з Юрыем Дракахрустам будуць разважаць расійскія палітычныя эксперты Вадзім Дубноў, Уладзімір Жарыхін, Фёдар Лукьянаў, Яўген Мінчанка, Міхаіл Рэмізаў і Андрэй Суздальцаў. А таксама аўдыёзапіс апошняй перадачы «Зона свабоды» для Белсата.
Уважаемые слушатели «Свободы», допоможите больше полно представить «Белорусский день». Позвоните нам с информацией про планованные подеи, какие могут быть цікавые нашим слухачам. На телефон автоотказнику Менску номер 266-39-52 або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1922 годзе Беларусь установила дыпламатычнае дачыненне з Грэцыяй.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1896 Кандрат Крапіва, беларускі савецкі пісьменнік, байкапісец.
У 1910 Аўген Калубовіч Кахановскі, беларускі гісторык, палітычны дзеяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1940 Александр Серж Путовскі, беларускі фальклорыст, этнограф, публіцыст, мовазнавец.
У 2000 годзе Мікола Ермаловіч, беларускі гісторык.
«365 дзён таму на сайте «Свабоды» дзень у загалоўках».
Міхалевіч схадзіў на допыт і даведаўся, што КДБ здымае пра яго фільм.
Інтэрв'ю Лукашэнкі «Washington Post». Чаго не заўважыла Білта.
У амерыканцы пішацца роман «Сэрца святла». На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Як цябе, калі я ўбачу, самагоначка мая, дык чуць з радасці не плачу. Дай жа цмокну цябе я. Эх, прыемна ты сабою. Мне ўжо вельмі ж па нутру. Разлучуся я з табою, хіба толькі як памру. Ад падатку ўсю астачу прынясу, аддам табе. Што? Не еўшы дзеці плачуць? Ну дык што ж, няхай сабе». Кандрат Крапіва, фрагмент верша «Самагоначка».
А зараз паўтору ўчорашняй вечаровай праграмы.